noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar acest viitor are mai multe fețe. Viitorul se poate conjuga la singular. Fiecare dintre noi îl imaginează cum vrea el. Există un viitor al meu, un viitor al tău, al ei, al lui, al lor, dar viitorul nu este doar individual, ci și colectiv. Avem un viitor personal și un viitor ca o comunitate care împărtășește ceva în comun. Ca să faci o comunitate din mai mulți oameni, ai nevoie de un liant, de ceva care să-i aducă împreună și în care fiecare să creadă cu tărie. O comunitate se zidește pe niște reguli fără de care s-ar prăbuși. La temelia relațiilor umane stă credința că respectarea unor reguli comune garantează viața comunității. Aceste reguli se regăsesc în ceea ce numim lege. Legea nu e doar o regulă aruncată aiurea pe piață, ci este expresia cea mai adâncă a ceea ce ne aduce împreună. O societate solidă este una în care legea e respectată de toată lumea, indiferent de nume, de poziție socială, de pile, de bani, de relații și alte bazaconii de acest gen. De când a intrat în Uniunea Europeană, România a început încet încet să redescopere acest adevăr simplu. Ești puternic doar în măsura în care tu și cei de lângă tine respectă legea. Nu a fost un drum ușor și bătălia nu e definitiv câștigată. Am avut recent un scandal care ne-a arătat cât de jos putem coborî uneori ca și comunitate. E vorba de doi profesori de la o școală care are ambiția de a forma crema politicii și a administrației românești, SNSP, adică Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Alfred Bulai și Marius Pieleanu, profesori cu vechime și sociologi cu pretenții, au fost acuzați de mai multe studente de hărțuire și abuzuri sexuale. Un caz care a făcut multe valuri prin media și, ca de fiecare dată, încet, încet trece în uitare. Una din tinerele care au fost hărțuite a spus-o public cu mulți ani în urmă, dar nu s-a întâmplat nimic, deși acea doamnă se afla în funcții importante și ar fi trebuit să fie auzită de autorități. Abia acum, recent, mai multe studente s-au hotărât să vorbească cu ocazia unei investigații jurnalistice efectuată de platforma snoop.ro. Doamna despre care vorbesc se numește Ana Birchall. Este specializată în drept la una dintre cele mai prestigioase școli din lume, Școala de Drept Americană de la Yale. A ocupat multe funcții publice, de la ministră a afacerilor europene, la ministră a justiției și viceprim-ministră în 2018-2019, până când Partidul Social Democrat, PSD, a demis-o pentru că nu a fost de acord cu maniera în care partidul se juca cu legile. Am invitat-o la noi venind din viitor pe Ana Birchall, care a trecut și ea printr-o experiență similară cu cea a studentelor abuzate de proprii profesori. Iar aici nu e vorba doar de cazuri izolate. Sunt multe, probabil înfiorător de multe, despre care nu se vorbește. Și nu ai cum să construiești o societate puternică pe o temelie putredă. Vestea bună însă este că victimele încep să vorbească și să își arate rănile care acum ne dor pe toți. Doar aplicând legea călăilor putem să regăsim încrederea în noi ca ființă colectivă. Iar aici mai avem de lucru într-o Românie care se apropie de un nou ciclu electoral cu alegeri legislative și prezidențiale. Ana Birchall a hotărât să se înscrie în cursa prezidențială și am invitat-o la noi venind din viitor ca să vedem ce fel de viitor gândește ea pentru România. Ana, bine ai venit la emisiunea Noi venind din viitor, unde aducem evident doamne și domni care vin din viitor. Tu ai avut multe experiențe în trecut care s-au transformat în experiență utilă pentru viitor. Către ce viitor ne îndreptăm noi, ființa colectivă pe care o numim români, când ne izbim de personaje precum Alfred Bulai și Marius Pieleanu?
În primul rând, mulțumesc tare mult pentru invitație. Bun găsit și ție și celor care se uită acum la noi și ne ascultă. O mare onoare să fiu prezentă astăzi aici. România viitorului pentru mine este România în care avem, spun eu, o fundație corectă. Este o Românie a viitorului pe care o construiești având la bază nu numai legea și respectarea legii și aplicarea legii pentru toți sau a avea, cum să vă spun eu, acea încredere că în România te poți realiza, așa cum spunea bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, ce ai în cap și în suflet nu poate să-ți ia nimeni niciodată. Deci o Românie în care te poți realiza fără pile, fără relații, ci te poți realiza pentru, te poți realiza personal și profesional, exact așa cum ești tu, pe valorile tale, pe lucrurile pe care le-ai învățat în școală sau lucrurile pe care le-ai învățat fiind și autodidacte. Iar acești profesori, cu ghilimele de rigoare, n-au ce să mai caute o zi în spațiu universitar. Fetele merg la școală, tinerile merg la facultate să învețe, nu să fie umilite și hărțuite sexual. Și da, mă doare sufletul că acum 16 ani eu am avut curajul să spun lucrurile astea public și nimeni nu le-a luat în seamă. Dar e bine că acum, și te felicit că și tu nu lași ca vocea lor să fie trecută sub tăcere. Pentru că mie asta mi-e teamă, că o să întâmple cum s-a întâmplat și acum 16 ani. Avem așa o zi, două, trei, o săptămână și ei scapă. Nu au voie. Pentru ce au făcut este incalificabil. Și rectorul universității are o obligație să răspundă și moral și profesional. Nu poți să spui că tu ești rector de 12 ani și n-ai știut. Păi sunt două variante aici. Ori ai știut și n-ai făcut nimic, egal vinovat, ori n-ai știut, deși trebuia să știi că ești rector, da, și trebuia să știi ce e acolo, tot vinovat. Știi că la Yale Law School, de exemplu, sau la Yale, sau în orice universitate din afară, dacă un profesor aude numai un zvon, este obligat să raporteze. Deci eu încurajez fetele să vină să spună adevărul, dar în același timp am mari așteptări de la cei care anchetează să nu lase acest dosar sau aceste dosare prin nu știu ce sertare, să se așterne așa praful și să nu se întâmple nimic. Nu, trebuie să răspund.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
România are un potențial fenomenal, dar acest potențial trebuie descătușat. Nu putem să mai ținem România doar pe modul acela de întreținere, da? Mergem și noi, ne târâim și în intern și în exterior. Uitați-vă la politica externă. Da, un președinte trebuie să fie la masa deciziilor. Un președinte trebuie să fie acolo unde se iau deciziile, luptându-te pentru a lua deciziile corecte pentru români și pentru România, apărând interesele României. O România a viitorului înseamnă o politică externă pusă în slujba românilor și în slujba României, intereselor României. Nu să sechestrezi tu politica externă pentru interesele tale personale, așa cum a făcut din nefericire domnul Iohannis, în care în ultimii ani de zile am avut o politică externă pe întreținere, doar ca să-și caute și dânsul un loc de muncă. Și nu este un atac, este o realitate, o analiză, cum să vă spun eu, dureroasă pentru mine, pentru că eu sunt un om care, de-a lungul carierei mele, am promovat interesele României și ale românilor, fie din funcțiile publice cu atribuții în politică externă, fie în domeniul justiției. Păi eu vă spun că mă doare sufletul să constat că justiția anului 2024 este o justiție capturată. Situația din justiție în acest moment este mult, mult mai gravă decât era în 2017, 2018, 2019. Eu am fost ministru justiției în 2017 pentru 2 săptămâni și jumătate. Am asumat atunci interimatul, după ce și-a dat demisia Iordache, faimosul Iordache, altă întrebare. Da? Era România în stradă, românii ieșiseră în stradă, în România sau în afara granițelor, să-și apere țara, să apere aplicarea legii. În introducerea dumneavoastră a spus că nu poți să construiești o România a viitorului fără să nu ai respectul pentru lege și față de lege, fără să ai încrederea că legea se aplică pentru toți. Indiferent cum te cheamă, de unde ești, cine ești, da, legea trebuie aplicată pentru toți, pentru că ăsta este un pilon fundamental. Eu atunci am fost ministru interimar, nimeni nu a strigat bu Ana. Nu, din contră, toată lumea se ruga ca eu să rămân la justiție. Eu atunci mi-am făcut datoria și am arătat și atunci și în 2019 și poate vorbim puțin ce a însemnat pentru mine perioada 2019 când eu am fost ministru justiției în una dintre cele mai complicate perioade din istoria României. Și atunci prin fapte concrete, prin decizii grele, asumate de mine de una singură, că în fiecare zi eu eram sub asediu. Eu cred că sunt singurul ministru din istoria României care n-a avut un secretar de stat, pentru că m-au lăsat acolo de una singură ca să încerce să mă estenueze și probabil fizic, să cad de oboseală și să-mi dau demisia. Uite, bunul Dumnezeu mi-a ajutat și am rezistat și am făcut lucruri de care sunt mândră, pentru că eu am arătat prin fapte și le-am arătat românilor prin fapte că în momente complicate se pot baza pe mine să le apăr interesele. Așa am făcut și când m-am opus la anumite proiecte toxice prin care nu vroiau să facă nimic altceva decât să scape de dosarele de corupție. Vă aduceți aminte bătăliile cu faimoasa secție specială, da, SIJU. Eu l-am blocat acea secție de 9 ori cu votul meu. De ce? Pentru că vroiau să-și îngroape acolo toate dosarele de corupție. Da? Deci o România a viitorului, eu văd o Românie în care înlături această inechitate, în care lupta anticorupție este luată în serios, în care banii furați statului român sunt recuperați. Există ultima mea lege adoptată, culmea, în calitate de deputat independent. Da? Deci se poate face treabă și ca independent, trebuie neapărat să fii într-o gașcă a unui partid politic, a fost legea confiscării extinse a averilor ilicite. În baza acelei legi, astăzi se pot recupera banii furați românilor. De ce nu se aplică acea lege? Acea lege există din octombrie 2020. Da, deci eu vreau o România a viitorului în care banii furați statului român să fie recuperați, pentru că din acești bani eu pot să investesc în educație, pot să investesc în cercetare, pot să investesc în inovare. De ce trebuie eu să cocoșez antreprenorii, mai ales tinerii antreprenori, care duc greul unei economii? Eu sunt pentru a ajuta mediul antreprenorial. Nu ai taxa, ai cocoșa și mai mult cu taxe, nu, dă-le o gură de oxigen, ia banii furați statului român, recuperează-i și după aceea investește-i în cercetare, în educație. Cât are PIB-ul, cât are România alocat cercetării, inovării? Este un procent rușinos comparativ cu alte state. Noi trebuie să rămânem competitivi, noi trebuie să ne dezvoltăm, să fim competitivi, altfel o să rămânem o țară izolată și nu ne putem atinge potențialul.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Deci, da, am această ambiție să pot să descătușez potențialul acestei țări, să pot pune în valoare potențialul României, firmelor românești, antreprenorilor românești, capitalului românesc sau capitalului străin care investește în România, dar să pot să îi faci un jucător și regional și internațional, cu atât mai mult cu cât acum, și tu ai experiență internațională, da, se reașează geostrategic tot. Politica externă nu este un loc în care te califici la locul de muncă. Politica externă nu trebuie să fie o trambulină pentru X sau Y. Dacă am onoarea să pot să fiu investită cu această încredere de a reprezenta România, o să mă lupt, așa cum am arătat în toată cariera mea, o să mă lupt să promovez interesele acestei țări, pentru că România este ca un diamant care trebuie să fie lăsat să strălucească. Asta e România viitorului.
E frumos să imagine asta, e un diamant acoperit totuși de multă mocelă, din păcate.
Da, pentru că avem în momentul de față, ce avem? Avem o Românie capturată de impostură, de neprofesionalism, de țopăială, de lipsă de asumare, de lipsă de expertiză. Avem o Românie capturată unde a plagia este la ordinea zilei, da? Tinerii care se uită la noi acum muncesc. Unii dintre ei săraci merg și la muncă în timpul zilei și merg și la facultate, da? Se chinuie să investească în ei, pentru că, da, educația este cea mai bună zestre pe care noi putem să o dăm unui copil.
Ana, te ascult și rezonez foarte mult la ce spui.
Vorbesc din suflet, să știi.
În același timp, întrebarea este cum facem mai departe și să spun de ce, pentru că, uite, eu am o bună bună parte, chiar mulți prieteni în jurul meu, oameni care au făcut studii, oameni cu doctorate care de câte ori vin alegere, nu se duc să voteze. Știu o grămadă de locuri sărace din România în care oamenii sunt colonați, li se dă un litru de ulei și o roabă de pietre la poartă sau, mă rog, chestii de genul ăsta, se duc și votează. Locul în care ne aflăm aici, uite, suntem la Afitec Park 2, locul în care RFI România și-a amenajat noul studio, e o clădire de sticlă cu multe etaje, foarte frumos, dar eu am o problemă când ajung aici dimineața pentru emisiuni, pentru că această clădire noi ocupăm cu RFI România cam jumătate dintr-un etaj. Vreo 4 etaje din această clădire sunt ocupate de băieți așa care se ocupă cu păcănele, cazinouri și lucruri de genul ăsta. Și văd așa două românii, adică e România aia needucată și care rămâne acolo prizonieră în chestiuni de genul ăsta, cazinouri și fantasme de genul ăsta, și România asta care e mică, nu prea se vede, din păcate, în spațiu public, care este extraordinară. Oameni extraordinari, antreprenori, tineri care construiesc într-un mare fel, pe care auzim aici la această emisiune. Problema este, și întrebarea este, cum ajunge ceea ce povestești tu la acești oameni așa încât să-i mobilizezi să se aducă la vot? Pentru că dacă nu mobilizăm pe acești oameni, o să avem în continuare aceeași paradigmă.
În primul rând, eu te felicit și pentru emisiune și pentru că încerci să aduci un pic de normalitate și să arăți acea parte din România, acea parte frumoasă, acea parte care este competitivă și, crede-mă, am o experiență, așa cum am spus, de 20 de ani în politica externă. Am cunoscut și de pe perioada când am fost, din perioada când am fost la Yale Law School, deci eu am fost într-un masterat și doctorat cu mulți colegi și prieteni din toate colțurile lumii. România pe care ai descris-o tu și cei care se uită acum la noi sunt competitivi cu orice altă bucățică din lumea aceasta, din contră, sunt poate și foarte buni, numai că nu sunt puși în valoare. Uite, un președinte, ce trebuie să facă un președinte? Un președinte nu se urcă într-un avion cu 3 consilieri și am plecat și noi în Zanzibar. Nu, un președinte, din punctul meu de vedere, trebuie să meargă în orice deplasare, cu o delegație de oameni de afaceri, de tineri antreprenori, mai puțin tineri, dar tot tineri în spirit, și să poți să le promovezi, pentru că diplomația economică este un lucru extrem, extrem de important, pe lângă partea diplomatică. Uite, eu mor de ciudă și muream de ciudă când mă întâlneam la diverse întâlniri cu cei din Polonia. De ce? Cu ce este mai bună Polonia decât România? A, are oameni de stat în funcții publice, care nu au sechestrat politica externă, care n-au sechestrat funcția publică pentru interesele lor de grup, da? Ci și-au făcut treaba și au promovat antreprenoriatul lor. Sunt o grămadă de firme poloneze peste tot în lume. Să știi că România nu este cu nimic mai prejos. Mediul de afaceri din România. Mediul de afaceri din România trebuie doar să-i se dea acea gură de oxigen, să nu mai fie cocoșat cu tot felul de taxe, și inclusiv acele partea de parafiscalitate, pe lângă plimbătorii de hârtii și toate taxele care sunt. De-aia eu sunt și pentru cota unică. Voi susține cota unică, pentru că noi trebuie să rămânem competitivi cu celelalte state din regiune. Da? Dar vorbeai de educație. De-aia ți-am spus că pentru mine educația este o problemă de siguranță națională, pentru că dacă noi nu investim în educație, nu investim în cercetare, românii au o minte sclipitoare. Noi doar trebuie să fim puși în valoare. România trebuie pusă în valoare. De ce candidez independent? Pentru că eu am credința că președintele României, mai ales că este prima dată în 20 de ani când avem alegerile prezidențiale și parlamentare în același an. Eu am credința că românii vor un președinte care să nu fie captiv intereselor de grup dintr-un partid sau altul, sau dintr-un mediu sau altul. Nu, președintele României trebuie să respecte Constituția și trebuie să promoveze exclusiv interesul României și al românilor.
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Care e motorul de fapt? Ce te ține de fapt în sfera asta a politicii? Pentru că am prieteni care nu mai prieteni, văd în jurul meu oameni extraordinari care ar putea schimba paradigma politică în România în doi timp și trei mișcări. Oameni extraordinari competenți. Țara s-ar putea arăta într-un mare fel cu acești oameni. Numai că acești oameni nu sunt în prim plan. Le teamă să intre în politică. Le teamă să nu fie murdăriți acolo. E prea multă mizerie, prea multă mocile, prea multă... Și adevărul este că da, e un mediu destul de toxic. Și sunt curios să știu, tu cum faci? Cum stai acolo? Cum în continuare vrei să fii acolo și vrei să schimbi ceva în țara asta?
Dacă toți s-au luptat în 2019 și eu am blocat pentru că vreau să-și îngroape dosarele de corupție în acea secție specială, eu propun și nu mă las până nu înființez și se poate legal foarte ușor și nu trebuie să modific Constituția pentru acest lucru, o secție cu competențe specializate în care dosarele istorice, Revoluția, Colectiv, 10 August, Mineriada și alte dosare istorice, Ursul, de exemplu, să fie de competența acestei secții specializate, cu competențe specializate, pentru că aceste spețe, aceste dosare nu au efecte numai între părți, ci au efecte pentru întreaga societate, apropo de ce spuneai tu la început, de încrederea oamenilor în actul de justiție, pentru că până la urmă legea este un serviciu justiția este un serviciu public, iar aplicarea și respectul față de lege trebuie să fie regula, nu excepția la noi. Nu poți să ai fugari peste fugari în țară, deci nu poți să ai fugari, da, care râd în nas autorităților românești, da, care efectiv stau în vile închiriate sau cumpărate cu banii furați românilor și efectiv arată disoluția autorității statului român. Deci, revenind la întrebarea ta, eu cred că e momentul, România se află la un moment de răscruce acum, să știi, și n-am fost niciodată îngrijorată așa cum sunt acum. Și dăm voie să spun că în ultimii 2-3 ani de zile, eu fiind implicată în promovarea proiectelor energetice ale României, pentru că iarăși energia pentru mine și pentru noi trebuie să fie o problemă de siguranță națională, și când am fost ministru justiției în 2019, eu am găsit soluția legală să-i dăm afară pe chinezi, pe acea companie chinezească care ținea acolo efectiv blocat proiectul de construcție a reactoarelor 3 și 4. Da? Și eu am găsit acea soluție fără ca statul român să plătească un leu. Firma aia era pusă sub acuzație oficială de spionaj tehnologic în Statele Unite. Imaginează-ți unde era România astăzi cu războiul la graniță cu Ucraina, da? Cu o firmă chinezească, spion, da, diplomatic, unde erai tu diplomatic din punct de vedere al reprezentării internaționale, ca să spun așa. Ăsta este un exemplu de o faptă și o decizie pe care eu mi-am asumat-o și de care nu m-am lăudat neapărat public, pentru că stilul meu este mai mult să fac decât să mă dau mare. Am urât dintotdeauna politicienii ăștia care ies în spațiu public și zic o să fac, o să dreg. Nu, domnule, până la urmă faptele și deciziile tale este cartea ta de vizită, da? Faptele sunt parte din tine și ce faci tu ca om și ca profesionist și ca om de stat până la urmă, da? Puțină lume știe, de exemplu, că eu am fost cea care am prevenit activarea articolului 7 pentru România. Știi ce însemna asta? Suspendarea dreptului de vot în Consiliu. Când eu eram în 2019 sub asaltul corupților. Și le-am spus, dacă tot ați vrut să aveți o secție specializată, da, specială, pentru ca să vă îngropați dosarele de corupție, uite, fac eu acum una specializată, unde toate dosarele istorice, și asta nu înseamnă intervenție în justiție, nu, înseamnă a rezolva niște probleme istorice ale țării, pentru că nu este în regulă ca în momentul de față să-l ai pe unul ca Mazăre, pe care eu l-am adus, apropo, din Madagascar. În 2 zile i-am făcut extrădarea. Și iese din pușcărie pe liberare condiționată, dar datorează statului român, știi cât? 114 milioane de euro. 114 milioane de euro. De ce a ieșit din pușcărie? Nu, mie mi se pare corect ca să ieși din pușcărie mai devreme pe liberare condiționată dacă achiziți integral banii furați statului român, să-i dai înapoi. Nu poți să scapi cu 114 milioane. Și ăsta este doar un exemplu. Deci, da, am această ambiție. Tocmai de aceea, o altă propunere a mea este ca faptele de corupție să nu mai fie, să fie imprescriptibile. Da? Vreau ca pentru că tu până la urmă ai dreptul ca stat să-ți faci politica penală a statului. Deci, revenind la întrebarea ta, eu cred că tinerii anul acesta vor da președintele României. Eu am speranța că oamenii de bine din această țară, și spuneai cum facem ca să putem să mișcăm această țară. Răspunsul este foarte simplu. Hai să ținem unii de alții. Pentru că din experiența mea, așa cum am observat eu, mai ales în momente de cumpănă ale acestei țări, cum a fost anul 2019, da? Asediu asupra justiției de atunci. Și sunt mândră că am rezistat. Și repet, am rezistat de una singură acolo. Eu i-am văzut că pe cei certați cu legea, să știi că țin unii de alții chiar dacă nu se cunosc. Eu cred că mergând pe România viitorului, toți cei care gândim cât de cât la fel, trebuie să ne adunăm pentru ca să nu mai rămânem insule izolate, care să fie mult mai ușor de distrus sau mult mai ușor de izolat. Aceasta cred că este cheia, pentru că dacă... Eu am mulți prieteni și uite, din totdeauna, cred că din 2015, de când am avut prima funcție publică, eram președinta Comisiei pentru Afaceri Europene în Camera Deputaților, majoritatea consilierilor mei au fost recrutați de mine dintre tinerii care mi-au fost interni. Am avut această ambiție și să știi că am învățat enorm de mult de la ei. Și le spuneam, uite, vă implicați în viața publică, vă implicați în politică, pentru că dacă doar stați pe margine, nu o să reușiți să schimbați ceva și nu puteți să rămâneți doar în bula voastră, pentru că dacă faceți așa, o să ajungă să vă conducă alții mai puțin pregătiți decât voi și alții care nu au neapărat același interes în a vrea binele acestei țări. Tocmai de aceea, știi, eu spun anul acesta că o să ne facem bine.
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Apropo de prima ta întrebare, cum mergem pe România viitorului, da? Să ai meritocrație, respect față de lege, un stat mult mai bine managerizat, mai eficient. Noi nu trebuie neapărat să punem multe taxe. Noi trebuie să cheltuim banii cu chibzuință. Vreau eliminarea politicii furtului. Știi că în România a ajuns corupția să fie corupție organizată în momentul de față și am ambiția să înlătur corupția organizată din acest stat, pentru că dacă nu faci lucrurile astea care sunt poate puțin, știi, tu spui, da, domnule, dar asta nu interferează cu viața mea, în viața mea de zi cu zi. Păi eu spun că da. Pentru că dacă nu ai fundația corectă, tot ce clădești se duce pe apa sâmbetei, ca să spun așa. Și eu cred că dacă anul acesta tinerii, cei care votează pentru prima dată, știu că ai din audiență foarte mulți, eu invit și îi rog să vină la vot, să-și exprime votul, pentru că acum 35 de ani, de vârsta lor, au fost tineri în stradă care au murit pentru dreptul de a vota.
Da, am fost acolo... Cunosc piața universității și ce a urmat și am făcut ce a putut noi, generația noastră, și așteptăm acum de la acești tineri să ducă mai departe ce am început. Da. Ana, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi venind din viitor pe Ana Bircel, candidată la președinția României, fostă viceprim-ministră și ministră a afacerilor europene și a justiției. Mai multe despre ea și proiectele ei puteți afla la adresa anapresedinte.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenindiviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenindinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. o emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.